Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի խնամիները հարվածի տակ նախկին նախագահի փեսան Միքայել Մինասյանը հետ է կանչվել Վատիկանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, իսկ նրա հոր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավար Արա Մինասյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Պետությունը պարտավոր չէ գնել այն բնակարանը, որ կմատնանշի պաշտոնաթող նախագահը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու արդեն կես տարի շարունակվող ոդիսականը։ Ինչու են երիտասարդ քաղաքական գործիչները լքում իրենց կուսակցությունները միանալով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, հարցազրույց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության արդեն նախկին անդամ Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թվականին Եվրամիությունը հետ խորհրդային վեց պետություններն ընդգրկող արևելյան գործընկերության ծրագրի գագաթնաժողով չի անցկացնի։ Այս մասին տեղեկացրել են Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրները, նշելով, որ փոխարենը մայիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի ունենա համաժողով, որի ընթացքում Եվրոպական պետությունների և ծրագրին մաս կազմող երկրների արտգործնախարարները կնշեն արևելյան գործընկերության մեկնարկի տասնամյակը։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն նման որոշման պատճառը լինելու է Բրեքզիթը Մեծ Բրիտանիայի կողմից Եվրամիությունը լքելու գործընթացը և դրան ուղեկցող կազմակերպական խնդիրները, որոնք էլ կարող են բարդացնել արևելյան գործընկերության լիարժեք գագաթնաժողովի կազմակերպումը։ Աշխարհն ընդդիմանում է Թրամփի կայացրած ցանկացած որոշմանն։ Այս մասին այսօր Թեհրանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Ամերիկայի նպատակը Իրանի նկատմամբ մինչև 1979 թվականն ունեցած գերիշխանությունը վերահաստատելն է, դա սակայն նրանց չի հաջողվում արդեն 40 տարի, ինչ ամերիկացիները պարտվում են Իսլամական Հանրապետությանը, հայտարարել է Խամենեին։ 2018-ի հոկտեմբերից Ադրբեջանը դադարել է գազ գնել հարևան Իրանից, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, պնդելով, որ պաշտոնական Բաքուն այդ քայլին է դիմել Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները ուժի մեջ մտնելուց հաշված օրեր առաջ։ 2017-ին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը շուրջ 1,700,000,000 խորանարդ մետր գազեր ներգրել Իրանից։ 2018 թվականի առաջին 9 ամիսներին այդ ցուցանիշը 700,000,000 խորանարդ մետր էր կազմում։ Հյուսիսային Կորեան սպառնում է վերսկսել միջուկային ծրագրի իրագործումը, եթե պաշտոնական Վաշինգտոնը փոփոխության չենթարկի երկրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Ուրբաթ երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարությունը նշել է, եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի նման գործելավոճ, մենք ստիպված կլինենք վերադառնալ զուգահեռ զարգացման քաղաքականության։ Զուգահեռ զարգացում ասելով, հյուսիսկորեական իշխանությունները նկատի ունեն երկրի տնտեսության և միջուկային ծրագրի համաչափ զարգացման քաղաքականությունը, որից Փենյանը հրաժարվեց ապրիլին։ Հարաբերությունների բարելավումը և պատժամիջոցներն անհամատեղելի են, նշված է Հյուսիսային Կորեայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն և Կոնստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարք Բարթողեմեոս Ստամբուլում համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո Բարթողեմեոսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ուղղափառ եկեղեցուն լիակատար ինքնավարության շնորհումը մեջբերում կնպաստի ուկրաինացի ուղղափառների միավորմանը։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին մոտ մեկ ամիս առաջ է խզել կապերը Պոլսի ուղղափառ պատրիարքության հետ, այն բանից հետո, երբ տիեզերական պատրիարք Բարթողեմեոսը չեղյալ հայտարարեց 17-րդ դարին ընդունված որոշումը, որի համաձայն ուկրաինական եկեղեցին անցնում էր Մոսկվայի հովանու ներքո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամիները Մինասյանները թերևս դեռ երկար հիշեն նոյեմբերի 2-3-ին։ Ընդամենը մի քանի ժամի տարբերությամբ նախահայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի խնամին Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավար Արա Մինասյանին քնչական կոմիտեի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և մի խումբ անձանց հետ փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Դրանից մի քանի ժամ անց էլ հայտնի դարձավ, որ հետախուզման մեջ գտնվող Մինասյանի որդու Սերժ Սարգսյանի դստեր ամուսին Միքայել Մինասյանին հետ են կանչում Վատիկանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Վատիկանում հայաստանյան ներկայացության ղեկավարի պաշտոնը, սակայն, Մինասյանի միակ զբաղմունքը չէր։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին նա հետևողականորեն իր վերահսկողության տակ էր առել երկրում գործող լրատվամիջոցների զգալի հատվածը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դստեր ամուսինը Միքայել Մինասյանը այսօր ավարտել է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականությունների կատարումը։ Facebook-յան իր էջում Միքայել Մինասյանը գրել է մեջբերեմ. Վատիկանում Հայաստանի առաջին ռեզիդենտ դեսպան լինելը մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն էր ինձ համար։ Այս տարիների ընթացքում արել ենք առավելագույնը հայ-վատիկանյան հարաբերությունների ամրապնդման, Հայաստանի շահի սպասարկման, մեր մշակույթի ու պատմության պահպանման և տարածման ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ Ռոմի սրբազան քահանայապետին հայության ու Հայաստանի նկատմամբ ունեցած առանձնակի ջերմության և աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի իմ բոլոր գործընկերներին արդյունավետ համագործակցության համար։ Կհանդիպենք մեջբերման ավարտը։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, երեկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ետ է կանչել Միքայել Մինասյանին Սուրբ Աթոռում դեսպանի պաշտոնից, որը նա զբաղեցնում էր 2013 թվականից։ Դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնել Լուծզատ հասարակության մեջ շրջանառվող տեղեկությունն այն մասին, որ Pan Armenian Media Holding-ը դեֆակտո պատկանում է Միքայել Մինասյանին, նոր չէ եւ հիմնազուրկ չէ, այն ծառայել է հանրապետականների իշխանությանը եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հավելելով. «Անառարկելի փաստ էր, որ Միքայել Մինասյանը վերահսկել է մամուլը»։
Ավելին, այդ իշխանության շահերը սпасարկելն այդ հոլդինգի առաջնահերթություններից էր, բայց դա բնորոշ էր ոչ միայն Pan Armenian-ին, այլ գրեթե բոլոր մասշտաբով եթերային հեռուստաընկերություններին, որոնք գտնվում էին ավտորիտար ռեժիմի տոտալ վերահսկողության տակ։
Ինչ վերաբերում է դեսպանի պաշտոնից Միքայել Մինասյանի ազատմանը, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը դա դրական է համարում։
Այս բոլորը տեղի ունենում, տեղի ունեցել շնորհիվ նրա, որ Հայաստանում կատարվել է իշխանության զավթու սկզբից Քոչարյանի կողմից, հետո դա շատ հաջողությամբ շարունակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից, այս բոլորը հասանցյալ են դրա Լյուդովիկոս 14-ին չէր ասում, պետություն դա ես եմ, պետությունն իրանք են եղել և արել են այն, ինչ որ արել են առ այսօր։
Մինչդեռ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է. Վատիկան-Հայաստան հարաբերություններում մենք տեսել ենք որոշակի աշխատանք եւ արդյունք, որը նախկինում չի եղել։
Մենք տեսել ենք Հռոմի Պապի այցը Հայաստան, որը բավական տպավորիչ էր իսկապես, եւ բովանդակային առումով ասված արված հայտարարությունների առումով, շեշտադրումների տողատակերի առումով։ Մենք տեսել ենք 2015 թվականին Վատիկանում կազմակերպված միջոցառումները, արարողությունները ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով, 100-երորդ տարելիցի առիթով, եւ այստեղ էլ բավական հետաքրքիր շեշտադրումներ էր անում Ռոմի Պապը նաեւ քաղաքական, քաղաքակրթական տողատակի իմաստով։ Այս ամեն ինչը իհարկե կարող ենք վերագրել դեսպանի գործունեությանը նաեւ։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի իշխանական դիրքերի տեսանկյունից, ապա Միքայել Մինասյանը ամբողջ տասնամյակի ընթացքում եղել է առանցքային դերակատարներից մեկը, ոչ միայն դեսպանի կարգավիճակում, այլ դրանից առաջ նաեւ լինելով Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, եւ ես կարծում եմ նա զգալի դեր է ունեցել ընդհանուր բավական Սերժ Սարգսյանի համար բավական բարդ միջավայրում, օգնել նրան պահել իշխանությունը, պահել նախագահական դիրքերը ամբողջ տասնամյակի ընթացքում։
Իդեպ 3 Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենին Միքայել Մինասյանի հորը Արա Մինասյանին մեղադրանք է առաջադրվել, նա հետախուզվում է։ Քնչական կոմիտեն 3 հաղորդագրություն տարածեց, որ փաստեր է ձեռք բերել Արա Մինասյանի կողմից չարաշահումների վերաբերյալ։ Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա որոշում է կայացվել նրան մեղադրանք առաջադրել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և մի խումբ անձանց հետ փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Ըստ նախաքննության պետությանը հասցված վնասի չափը կազմում է 426,343,650 դրամ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Միքայել Մինասյանի պաշտոնանկությունը և նրա հորը մեղադրանք առաջադրելը տարբեր գործընթացներ են և անմիջական կապ չի տեսնում։
Ես կարծում եմ դրանք տարբեր գործընթացներ են, այսինքն մի դեպքում ունենք զուտ ոլորտում նախարարի քաղաքականության հետ, որը ձգտում է օպտիմալացնել, չեզոքացնել կոռուպցիան, ռիսկեր եւ այլն եւ այլն, եւ այս դեպքում դեսպանի դեպքում մենք ունենք քաղաքական գործընթացի տրամաբանության մեջ բացարձակապես ոչ զարմանալի փոփոխության հետ, հաշվի առնելով, որ իշխանապողությունը դա ենթադրում է նաև քաղաքական թիմի փոփոխություն, քաղաքականություն իրականացնող թիմի փոփոխություն, իսկ դեսպանները այս տեսանկյունից կարծում եմ զգալիորեն նաև կազմում են այդ թիմի որոշակի մաս, և զարմանալի չէ, որ լինում է նաև փոփոխություն դեսպանների շրջանակ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է, ինչ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը բնակվում է իր Փեսային պատկանող առանձնատանը, որ գտնվում է Երևանից ոչ հեռու ամառանոցային Զորաղբյուր ավանում։ Սարգսյանը Հրազդանի կիրճում գտնվող պետական ամառանոցը լքեց գրեթե կես տարի տևած քաշքշուկից հետո, որի ընթացքում նախկին նախագահը կտրականապես հրաժարվում էր պետության կողմից նրան առաջարկվող բոլոր տարբերակներից։ Այսօր թեմային անդրադարձել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, հատուկ ընդգծելով, որ բնակարան դրամադրելու նոր առաջարկ Սերժ Սարգսյանին կառավարությունն այլևս չի անելու։
Այս պահին պետությունը այնուամենայնիվ կրում է պարտականություն պաշտոնաթող նախագահային բնակարանով ապահովելու հարցում, և այս հարցում ես կարծում երկու լուծում կա, կամ մենք պաշտոնական հրաժարում ենք ստանում Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից, այսինքն նրանք պաշտոնապես մերժում են որևէ բնակարանի ձեռքբերում պետության կողմից, որի հիման վրա և պետությունը կհամարի իր պարտականությունը իրականացրած, կամ եթե մենք չենք կարողանում նման համաձայնության գալ, պետությունը այնուամենայնիվ որևէ բնակարան ձեռք է բերում և տալիս է հնարավորություն պաշտոնակթող նախագահին այդ բնակարանը ձեռք բերել, բնականաբար անվճար։ Տարբեր առաջարկների մերժումից հետո մենք մեր աշխատակազմում քննարկել ենք և տարբեր համեմատությունների հիման վրա հանգել ենք մի վերջնական տարբերակի, որը կարծում եմ հրապարակված է նույնիսկ եղել համացանցում, ինքը իրականում բավականին լավ, եթե ոչ ճոխ առանձնատուն էր, ըստ մեր գնահատականների չզիջող նախորդ երկու նախագաներին, տրամադրված տներին, առանձնատներին, բայց այնուամենայնիվ դա ևս մերժվեց, իսկ դա մենք արդեն նշել ենք, որ վերջին առաջարկն է լինելու։ Ես կուզեմ ուղղակի նշեմ, որ պետությունը չի պարտավորվում ձեռք բերել որևէ առանձնատուն կամ բնակարան, հա, որը որ կմատնանշի պաշտոնաթող նախագահ։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 1 ամիս և 6 օր։ Աննախադեպ սեղմ ժամկետում քաղաքական ուժերը պետք է հստակեցնեն թեկնածուների ցանկը, քարոզարշավի համար էլ ընդամենը 12 օր է տրամադրված, այսինքն միջինը 1 օր ամեն մի հայաստանյան մարզի համար։ Քաղաքական ուժերի գործը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ ազգային ժողովը մերժեց ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը և ընտրություններն անցնելու են հին ռեյտինգային ընտրակարգով։ Այդ դեպքում որքանով քաղաքական կլինի 7-րդ գումարման խորհրդարանը, այս հարցն է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ուղղել Գայանե Սարիբեկյանը։
Գործող ընտրական օրենսգրքով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը շարունակում է բուրն քննարկվել քաղաքական ուժերի շրջանում։ Մինչև ընտրությունները արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանն էլ է դժվարանում ասել, ինչպիսին կլինի հաջորդ խորհրդարանը։
Կարող է ապակաղաքական լինել, կարող է ապակաղաքական չլինել։ Պայմանավորված է, թե քաղաքական ուժերը ինչպես կմասնակցեն, պետությունը ինչպես կկատարի իր պարտականությունները երաշխավորել և ապահովելու համար ընտրական իրավունքը։
Նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով քաղաքական խորհրդարան ձևավորելու գործում անելիք ունի նաև իրավապահ համակարգը։
Մենք ցանկանում ենք բոլորս, որպեսզի լինի այն քաղաքական ընտրություն։ Բնականաբար կառավարությունը, բնականաբար ոստիկանությունը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի անօրինականություններ չլինեն, կլինի նոր որակի խորհրդարան, անշուշտ։ Հաստատ այն ավելի անհամատ, ավելի լավն է լինելու։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լեգիտիմության պակաս չլինի։
Արտակ Զեյնալյանը համամիտ չէ գործող իշխանության ընդդիմախոսների այն պնդումների հետ, որ ժողովրդի աջակցությունը վայելող իշխանությունը բոլոր հնարավորությունները գործի չդրեց ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծն անցկացնելու համար։ Ազգային ժողովի երկու արտահերթ նիստերում էլ նախագիծը քննարկվեց և տապալվեց։ Վերջին քվեարկությանը այն ընդունելու համար պակասեց ընդամենը 1 ձայն։
Գործող իշխանությունը, կառավարությունը գործադրեց բոլոր ջանքերը, ինչ ստացվեց, դա ստացվեց։
Հանրապետական կուսակցության ներդրած ռեյտինգային ընտրակարգով նախորդ ընտրություններին ընտրված պատգամավորներն անգամ դժգոհում են այս մոդելից և մտավախություն ունեն, որ այս անգամ էլ ընտրապայքարը կլինի ոչ թե քաղաքական ծրագրերի, այլ ձայն բերելու մեթոդներին տիրապետող թաղային հեղինակությունների միջև։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որը ռեյտինգային ընտրակարգով է խորհրդարան եկել, սեփական փորձով է համոզվել, թեկնածուների միջև պայքարը քաղաքական չէր։
Ի սկզբանե պայքարել ենք ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ, հաշվի առնելով 2017 թվականի ապրիլի համապետական ընտրությունների դառը փորձը, երբ ռեյտինգային ընտրապայքարը վերածվեց ոչ թե քաղաքական պայքարի, այլ թաղային հեղինակությունների, անձնական հարաբերությունների եւ այլի պայքարի։
Նախորդ ընտրություններում падգամավորը ավան եւ նոր կտրատարածքից առաջադրվելով մոտ 1000 ձայներ ստացել։ Մանդատը ստացավ, երբ իրեն ձայներով գերազանցած 5 թեկնածու հրաժարվեց մանդատից։ Այս անգամ նրա հույսը այս ամիսն ներին փոխված մթնոլորտն է։
Անկեղծ ասած, ստեղծված մթնոլորտը վերջին ամիսների հույս է ներշնչում, որ համենայն դեպս նույն այն երևույթները, որ նույն վիճակով կային 2017 թվականին, այսինքն որ բացահայտվում էր մեկ կուսակցության օկտին ծառայելու այդ միտումը թաղային հեղինակությունների անբանների, հիմա կարծեմ թե այդպիսի վիճակ չի լինի, բայց ասել, որ երաշխավորվում են բյուրեղի ընտրություններ, սա նույնպես գուշակությունների տիրույթից է։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխված տարբերակի տապալումը այդքան ցավոտ չի լինի, եթե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը պահպանեն գործող օրենքի տառը, ասում է падգամավորը։
Բայց անգամ եթե գործող օրենսգիրքն էլ պահպանվի, խստորեն պահպանվի քաղաքական բոլոր խաղացողների կողմից, կարծում եմ կորուստը մեծ չի լինի։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխված նախագծով հանվում էր ռեյտինգային ընտրակարգը եւ անցում էր կատարվելու ամբողջական համամասնականին։ Ազգային ժողով կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողիկ շեմներ նվազեցվելու 1%-ով, հնարավորություններ ստեղծվելու նաեւ ընտրողների ձայների 2%-ով խորհրդարանում ապահովել 4-րդ ուժի ներկայացվածությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Հայկական ժամանակի այսօրվա համարում վարչապետի առաջարկությամբ եւ նախագահի հրամանագրով 3 Միքայել Մինասյանը հետ է կանչվել Սուրբ Աթոռում դեսպանի պաշտոնից։ Այս տեղեկությունն առանձնահատուկ հմայք է ստանում մեկ այլ իրադարձության ֆոնին, գրում է թերթը։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը 3 հայտարարություն էր տարածել, թե վերլուծելով անցած 1.5 տարվա քաղաքական իրադարձությունները, հանգել է եզրակացության, որ Թավշյա հեղափոխությունը նախապես կազմակերպված գործողություն էր, որի համահեղինակներն են Սերժ Սարգսյանը ու նրա փեսա Միքայել Մինասյանը։ Նկատենք, որ հենց երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Թավշյա հեղափոխության համահեղինակ Միքայել Մինասյանի հոր Արա Մինասյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել եւ նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մինչ այդ էլ քրեական գործեր էին հարուցվել Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի դեմ եւ նրա նկատմամբ նույնպես հայտարարված է հետախուզում։ Տարբեր դրսևորումներով քրեական հետապնդումներ են իրականացվում Սերժ Սարգսյանի այլ հարազատների նկատմամբ։ Ստացվում է, որ Սարգսյանն ու Մինասյանը կազմակերպել են գործողություններ, որոնք իրենց դեմ էին։ Երկարաշունչ այդ հայտարարության շեշտադրումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ երկիր Ծիրանի կուսակցությունը դաշինք կկազմի սասնածրար կուսակցության հետ։ Ժամանակօրաթերթի խմբագրականից հատված։ Էական նշանակություն ունի այն, թե խորհրդարանի մեծամասնությունն ինչքանով է իր քաղաքական հենարան դիտարկելու հանրությանը եւ ինչքանով է այդպիսին դիտարկելու իշխանությունը։ ԿՀՀԿ բացարձակ հաղթանակի օրինակը 2017 թվականին, այդ վիճակագրությունը ոչ միայն դույզն ինչ չամրացրեց ՀՀԿ իշխանությունը, այլ ավելին արագացրեց դրա փլուզումը։ Եթե նոր մեծամասնությունը կրկնի ՀՀԿ սխալը, իսկ դա կարող է արտահայտվել նաեւ այլ կերպ՝ ամբողջությամբ հենվել կամ ապավինել Նիկոլ Փաշինյանին, չասել, բայց դիտարկել նրան անփոփոխ խարինելի ու մտածել, թե մեծամասնության խնդիրը միայն Փաշինյանի համար քվյարկելն է, ապա հետևանքը այդ մեծամասնության համար պակաս ցավոտ չի լինի, քան ՀՀԿ-ի համար էր։ Եվ ավելին, գուցե կարող է լինել ավելի ցավոտ։ Ըստ այդմ խորհրդարանի մեծամասնությունը ընտրված լինելով հեղափոխական ընտրությամբ, դատապարտված է լինելու զբաղվել քաղաքականությամբ, ստանձնել իշխանության համար քաղաքական պատասխանատվություն, պատմության առաջ պատասխանատվության տակ չմնալու համար, որովհետև հակառակ դեպքում որևէ քաղաքական մեծամասնություն ՀՀԿ տեղն իշխանության մեջ զբաղեցնելուց հետո կարող է զբաղեցնել նաև ՀՀԿ տեղը պատմության լուսանցքներում։ Ժողովուրդը գրում է, քաղաքական պայմանագիր կուսակցությունը հայտնվել է հանրապետականին նմանվելու վտանգի առաջ։ Պետական պաշտոնյաները կամ պաշտոն ստանձնելու ակնկալիք ունեցողներն այս օրերին հայտարարում են քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասին։ Ամենաթարմ օրինակը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանինն է, որը հայտարարել է ժառանգություն կուսակցությանն անդամակցությունը դադարեցնելու եւ քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասին։ Ու որքան էլ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարի, թե միասին կանենք ամեն ինչ, որ նոր ՀՀԿ-ներ չլինեն իշխանության, միևնույն է, իր քայլով նպաստում է ՀՀԿ-ական բարքերի ներթափանցմանը նոր իշխանություն։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի ու քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարության առաջ հիմա խնդիր է թույլ չտալ պետական կառավարման համակարգի կուսակցականացումը։ Առավոտի խմբագրականից 1995 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ գաղափար կար անցնելու 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Սակայն ի վերջո փաստարկ բերվեց, որ կուսակցությունները Հայաստանում չեն կայացել, ինչպես նաև հայտարարվեց, որ սահմանադրության ընդունումից հետո առաջին գումարման ազգային ժողովն անցումային բնույթ ունի։ Արդյունքում համամասնականը չնչին տեղ գրավեց, չնայած հենց դրա շնորհիվ ազգային ժողով մտան ընդդիմադիր ԱԺՄ-ի և ԱԻՄ-ի երեքական պատգամավորներ, որոնք գումարվեցին մեծամասնականով ընտրված սակավաթիվ այլ օրենսդիրներին։ Հշող մեծամասնությունը, սակայն, կազմեցին իշխանամետ ոչ քաղաքական դեմքերը, որոնք խորհրդարան մտան փողի, իսկ երբեմն նաև բռնությունների շնորհիվ։ Նոր խորհրդարանում ԿՊ-ն կամ իմ քայլը կազմելու է կայուն մեծամասնություն, քանակը ռեյտինգայինով կամ առանց ռեյտինգայինի առանձնապես չի փոխվի, բայց ընտրակարգը կազդի որակի վրա։ Իշխանական և ԲՀԿ-ական խմբակցություններում ոչ քաղաքական մարդիկ ավելի շատ կլինեն, քան լավ կամ վատ քաղաքական գործիչները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններին ՀՀՄ-ին քաղաքական դաշտում եւս մեկ ուշագրավ գործընթաց է նկատվում։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչները լքում են իրենց կուսակցությունները հայտարարելով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասին։ Այս քայլին դիմեց օրինակ ժառանգության երբեմնի ամենաակտիվ անդամներից մեկը՝ Դավիթ Սանասարյանը, Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիր անդամներից Հայկ Կոնջերյանը եւս հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրին միանալու մասին։ Կոնջերյանի հետ իր ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում զրուցել էին գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, փորձելով պարզել, ինչու երիտասարդ քաղաքական գործիչը որոշեց անդամակցել առաջիկա ընտրությունների ֆավորիտ ուժին այսօր, այլ ոչ թե ասենք ապրիլի սկզբին, երբ շատ քչերն էին հավատում, որ հնարավոր կլինի խափանել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։
Եվ այսպես դուք դուրս եք գալիս Լուսավոր Հայաստանից և ինչպես մեկնաբանել էիք կուսակցության հետագա գործունեության շուրջ ձեր մոտեցումների տարբերության պատճառով, ինչի մասին է խոսքը, վերջո դուք Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիրներից եք Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Այս որոշումը ըստ էության ես 3 չեմ կայացրել, ոչ էլ 3 չէ առաջի օրը, բայց դա չի նշանակում, որ ես նաև կայացրել եմ 5 ամիս առաջ։ Սակայն մտորումները, որոնք որ կուտակվելով հանգեցրեցին վերջին շրջանում այս որոշումների կայացմանը, սկսել են ավելի ակտիվ, այսպես իմ մեջ պտտվել, հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք բանակցություններ ենք վարում երկդաշինքի ուժերով, որպիսի նորից միասին շարունակենք ճանապարհը և մասնակցենք խորհրդարանական ընտրություններին միասին և մեր ընդհանուր պոտենցիալով ստանձնեինք Հայաստանի զարգացման այս ողջ գործընթացը։ Այդ ողջ բանակցությունների ընթացքում ես միանշանակ կողմ եմ արտահայտվել, որ մենք պիտի վերամիավորվենք, որովհետև ինձ համար երկդաշինքը չափազանց թանկ կառույց էր, և ես ցանկանում եմ, որ երկդաշինքը վերամիավորվեր,
և մեզ մասով որ Հայաստանի այս փուլում չեք ցանկանում ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն
ստանալ։ Ոչ, տեսեք, ընդդիմադիր եւ իշխանությունը, ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, դրանք ինքնանպատակ բաներ չեն։ Պիտի լինել ընդդիմադիր անկեղծ եւ պիտի լինել իշխանության մեջ նորից անկեղծ։ Եթե դու որևէ բանին հավատում ես և գիտես, որ դա ճիշտ է արվում, և դու ցանկանում ես աջակցել դրան, որովհետև դա համապատասխանում է քո գաղափարներին, հետևաբար դու ինչպես կարող ես ընդդիմանալ դրան։ Ես այսօր ասել եմ, ես հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին և հավատում եմ այն ամենին, ինչ որ նա է անում, և այն ուղենիշներին, որը դրվել է նրա կողմից Հայաստանի զարգացման համար։ Եվ ես վերջին շրջանի և իմ հարցազրույցներում և իմ ելույթներում շատ անկեղծ արտահայտել եմ դա։ Հետևաբար, եթե ես արհեստականորեն դեմ գնամ նրան, ինչին որ հավատում եմ, կնշանակի, որ ես ինքնանպատակ զբաղվում եմ քաղաքական գործունեությամբ։
Պարոն Կոնջերյան, մի այստեղ էական բան կա, որ դուք սա հայտարարում եք ցուցակների կազմման փուլում, և պարզ է իմ քայլի դեպքում դուք երաշխավորված մանդատը այսօր արդեն ունեք, լույսի դեպքում դա այսպես հայտնի 100% չէ առնվազն։
Ես այսօր նորից ասել եմ, ինձ համար մանդատը ինքը իրենով ոչինչ է։ Ես 4 կամ 5 ամիս է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, և այդ 4-5 ամիսների ընթացքում անընդհատ ինձ հարցնում եմ, ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ինչ տարբերություն երբ որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր չէի եւ ինչ տարբերություն երբ որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Ինձ մանդատը բացարձակապես չի փոխվել։
Եվ ինչ տարբերություն չի
փոխվել։ Փոխվել է մի շատ կարեւոր բան, որ ես իմ խոսքը կարող եմ հնչեցնել ավելի բարձր ամբիոնից։ Ըստ էության, պոզիտիվ իմաստով ինձ համար փոխվել է միայն սա։ Մնացած իմաստներով ես նույն մարդն եմ եւ ասեմ, որ մի շարք նաեւ անձնական իմաստներով ես ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց եմ գրանցել։ Անձնական բարեկեցության, ֆինանսական վիճակի եւ մնացած իմաստներով, եթե ես չլինեմ պատգամավոր, մի քանի ամիս հետո ես կստանամ ավելի բարձր աշխատավարձ, մի քանի անգամ ես կունենամ ավելի բարեկեցիկ նյութապես կյանք, ես կունենամ ավելի շատ ժամանակ շփվելու իմ ընտանիքի անդամների հետ եւ լինելու ավելի ազատ եւ ավելի անկաշկանդ, բայց ես ունեմ գաղափարներ եւ ես պատրաստ եմ իմ անձնական բարեկեցությունը զոհաբերել հանուն իմ գաղափարների։ Ինձ համար մանդատը երբեք ինքնանպատակ չի եղել։ Ինձ համար դա ոչինչ է, եթե ես չեմ կարողանում դա օգտագործել իմ գաղափարներն իրականացնելու եւ մարդկանց կյանքը գոնե մի փոքր ավելի բարելավելու համար։
Շատ լավ։ Դուք ասել եք, որ միանում եք հեղափոխության թիմին, սա նշանակում է նաեւ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանն եք անդամակցելու, թե միայն Դաշնքի ցուցակում։
Նման քննարկում չի եղել քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասով, քննարկում այդպեսի չկա։ Կա պարզապես քննարկում, որ ընդհանուր հեղափոխության թիմին ավելի շատ երևի ճիշտ է ասել իմ քայլը Դաշինքի հետ մասնակցելու այս գործընթացներին եւ իմ նպաստը բերելու Հայաստանի Հանրապետությանը։
Իսկ կա ցանկություն, ինչպես ասում են, ամբողջական պատասխանատվության մասով, թիմի լիարժեք անդամ դառնալու մասով, գուցե հետագայում
համագործակցել։ Ես կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, այս պահին նման քննարկում չկա, այս առաջիկայում, ապագայում, եթե քննարկում լինի, արդեն պարզ կլինի։
Գիտեք, երեք ձեզ արդեն հիշեցնում են, որ նաև ՀԺ-ում կուսակցության անդամ եք եղել եւ ասում են 31 տարեկանում երրորդ կուսակցությունը կլինի։
Դա ուսանողության տարիների, այսպես ավելի շատ դեռ երբ որ քաղաքականությունը նույնիսկ ավելի լավ չէինք էլ պատկերացնում, թե դա ինչ էր, ավելի շատ առաջին քայլերն անելու եւ քաղաքականությունը գոնե մի փոքր մոտիկից տեսնելու եւ շոշափելու երիտասարդական փորձ էր, որ ես կարծում եմ նույնիսկ այդքան էլ գիտակցված չէր, սակայն իմ գիտակցական քաղաքական կյանքը սկսվել է, ես կարող եմ ասել, Լուսավոր Հայաստանի մասնավորապես Երկդաշինքի ստեղծման պահից եւ գիտեք, ինձ համար Երկդաշինքը կարծես տուն է եղել, որը բաղկացած է եղել 3 սենյակից։ Մի սենյակի անունը եղել է Լուսավոր Հայաստան, որտեղ ի սկզբանե ես էի, մի սենյակի անունը եղել է Քաղաքացիական պայմանագիր եւ մյուսինը Հանրապետություն։ Ես ցանկացել եմ, որ ես մշտապես ցանկացել եմ եւ մեր Դաշինքում կար այդպիսի կետ, հուշագրում, որ պիտի մենք դառնանք մեկ կուսակցություն եւ անկեղծորեն ես միշտ մտածել եմ, որ դա մի օր կլինի։ Իմ հնարավորության սահմաններում ես փորձել եմ դրան նպաստել, գուցե բավականաչափ լավ չեմ աշխատել, բավականաչափ ջանք չեմ գործել դրա համար, բայց ես կարծում եմ, որ վերջում ես պարզապես ոչ թե լքել եմ տունը եւ գնացել եմ ուրիշ մի տուն կամ հակառակորդ մի տուն, ես պարզապես մի տան մի սենյակից անցել եմ մյուս սենյակը։
Չէ, բայց եթե օրինակ նախորդ իշխանության ժամանակ նույնը լիներ, դուք օրինակ կասեիք, սա ճամբարապոխություն է, կասեիք, չէ՞։
Գիտեք ինչու, որովհետև եթե դու փոխվում ես մի կուսակցությունից մեկ ուրիշ կուսակցություն, որոնք ռադիկալ իմաստով իրարից տարբեր են, կտրուկ իրարից տարբեր են, դա կարելի է համարել ճամբարապոխություն։ Բայց եթե դու քո ներքին մեծ թիմից ներքին թիմի մեջ է տեղաշարժվում, որովհետև ելքը եղել է մեծ թիմ։ Մենք միասին ստեղծել ենք Երկդաշինքը, մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, կռիվ ենք տվել, մենք միասին գիշերները պաստառներ ենք փակցրել, մենք միասին արել ենք այնպիսի բաներ, որի արդյունքում մենք ձևավորել ենք միասնական թիմի զգացողություն եւ ինձ համար բոլոր 3 կուսակցների թիմի անդամները եղել են հարազատ մարդիկ եւ ընկերներ եւ ես հիմա էլ շարունակում եմ շատ տեղերում 3 տեղերում էլ ունենալ ընկերներ ու հարազատ մարդիկ,
ովքեր
որին տարբերություն կա, ովքերին ծանգում եւ հիմա նաեւ քաջարլերում են։
Մի տարբերություն կա, դուք հիմա ընդդիմադիր դաշտից գալիս եք իշխանական, սա է
էական։ Ես հեղափոխությունից հետո երբեք չեմ եղել ընդդիմադիր դաշտում։ Ես հեղափոխությունից հետո մշտապես աջակցել եմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Դուք կարող եք տնտղել իմ բոլոր ելույթները, բոլոր հարցազրույցները, բոլոր ստատուսները, դուք որևէ տեղ չեք գտնի մի բան, որտեղ որ ես քննադատել եմ, ոչ թե որովհետև ես, ասենք, փախեցել եմ քննադատել, այլ որովհետև ես ամբողջությամբ աջակցել եմ այդ գործընթացին։
Հա, բայց հեղափոխության օրերին էլ առնվազն լռել եք, չէ՞։
Այո, դուք դա ճիշտ եք ասում, որովհետև ես այսօր դա նաև դա եմ մեկնաբանել, որ ցավոք սրտի ինձ համար այնպես ստացվեց, որ Երկդաշինքի նաև այսպես խարխլման process-ը սկսվեց հենց այդ ժամանակ, Քննարկումները, երբ որ եղել են կուսակցության ներսում, թե ինչպես պիտի անենք, պիտի միանանք, թե չմիանանք, վերջնական արդյունքը եղել է այն, որոշումը կայացվել է, որ չենք միանում, սակայն այնպես չի եղել, որ 100%-ով միակարծիք միջավայր է եղել։ Եվ այդ քննարկումների արդյունքում ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, որ ճիշտը միանալն է, գուցե մենք պիտի գուցե կոմպրոմիսներ գտնենք։ Ես պարբերաբար փորձել եմ կոմպրոմիսներ գտնել, սակայն չի գտնվել։ Կարգապահություն, բայց ես խոստացել եմ իմ քաղաքացիական պայմանագրի ընկերներին, եւ այսօր էլ ասացի դա, ես ասել եմ, որ հենց այդ օրերին, ես ասել եմ, որ ես չեմ կարող այսօր ձեր կողքին լինել, ինչ-ինչ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով, ես չեմ կարող ձեզ հիմա օգնել այդ ֆորմատով, բայց ես խոստանում եմ, որ ձեզ երբեք ոչ մի դեպքում չեմ խանգարի։ Եվ ես որևէ անգամ, որևէ բառ չեմ ասել, որը կարող էր դիտվել որպես անարգանք կամ որպես քամարանք կամ չգիտեմ որպես խանգարել իմ գործընկերներին։
Ինչո՞ւ ժամանակ դուրս չեկա կուսակցությունից բանկով։
Որովհետև անկեղծ ասած ես դեռ մտածում էի, որ շանս կա ելք դաշինքը վերականգնելու, եւ դեռ շանս կա, որ մենք ընդհանուր մեր այսպես գաղափարներն ու ծրագրերը, որոնք որ մեր արջև դրել ենք, վերականգնելու, այդ երբեւե հասկանում եմ, եւ հիմա էլ հասկանում եմ, որ քաղաքականությունը սպրինտ չի, քաղաքականությունը մարաթոն է։ Մենք 100 մետր չենք վազում եւ վերջացնում։ Մենք կարող ենք առաջին 100 մետրը վազել միասին, երկրորդ 100 մետրը գուցե մի քիչ առանձնանալ, երրորդ 100 մետրը մենք կարող ենք էլի նորից միասին վազել, բայց այդ ընթացքում ամենակարևորն այն է, որ մենք չշեղվենք գլխավոր վազքուղուց, մենք չշեղվենք գլխավոր արժեքներից եւ սկզբունքներից, եւ ես անկեղծորեն ներքուստ կարծել եմ, որ գուցե հնարավոր է դա մի օր վերականգնել, եւ ես փորձել եմ դա անել։ Համենայն դեպս ես իմ խղճի արջև հանգիստ եմ, որովհետև ես բազմիցս փորձել եմ անել այնպես, որ ոչ թե ես միանամ միայնակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ թիմին, այլ մենք բոլորս միանանք, եւ դա արել եմ մինչեւ վերջերս, մինչեւ վերջին շրջան, վերջին շաբաթը կամ վերջին 10 օրը ես դա փորձել եմ անել, որովհետև ես հավատացել եմ, որ այն թիմը, Լուսավոր Հայաստանի թիմը եւ նաեւ Հանրապետություն Կուսակցության թիմը օշտված է այնպիսի կադրերով եւ այնպիսի մարդկանցով, որոնք կարող են այս պետությանը շատ մեծ օգուտ տալ։
Պարոն Կոնջորյան, այնուամենայնիվ ձեր արտահայտությունը, որ միանում եմ հեղափոխության թիմին, հեղափոխությանը միանում են հեղափոխության ժամանակ, ոչ թե դրանից հետո։
Ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը ըստ էության եւ կարծել եմ նաեւ մայիսից հետո, հենց որ հեղափոխությունը չի ավարտվել։ Ես հենց մայիսին եմ դա ասել իմ հարցազրույցներից մեկում, որ հեղափոխությունը չի ավարտվել, եւ այդ ողջ ընթացքում ես արդեն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես հանրային գործիչ, այդ ողջ ընթացքում իմ բոլոր հնարավորություններով կանգնած եմ եղել նրան։
Չէ, նկատի ունեմ, քանի ինքներդ չեք նստել ասֆալտին, փողոց չեք փակել, այդ ինչպես եք հիմա հեղափոխական թիմ։
Ես չեմ ասում, գիտեք, ես հեղափոխական եմ կամ եւ այլն։ Ես ասում եմ, որ այն թիմը, որը որ որթեգրել է Հայաստանը զարգացնելու այդ ճանապարհը եւ անցել է այդ բոլոր զողողությունների միջով, եւ այն թիմը, որը որ նաեւ ինձ պատրաստ է եւ առաջարկել է եւ իր ձեռքը մեկնել է, որպեսզի մենք միասին Հայաստանը կառուցենք եւ այդ պետականության շենքը կառուցենք, ես ասում եմ, որ պատրաստ եմ իմ ներդրումները անելու եւ իմ գիտելիքներով, իմ հնարավորությամբ նպաստելու դրան։ Եթե ես մի օր տեսնեմ, որ չեմ կարողանում նպաստեմ, ես բնականաբար հանգիստ դուրս կգամ քաղաքականությունից եւ կգնամ կզբաղվեմ ուրիշ մի բանով։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես քաղաքական գործիչները պիտի ոչ միայն կարողանան ճիշտ ժամանակին մուտք գործել քաղաքականությունը, այլ նաեւ ճիշտ ժամանակին հեռանան քաղաքականությունից։ Եվ կարծում եմ, որ ես դեր ասելիք ունեմ քաղաքականության մեջ եւ կարող եմ Հայաստանին նպաստ բերել։
Մի պահ դադարտանք, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք ելք խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Կոնջորյան, Էդմոն Մարուկյանը ասել է, որ կուսակցությունում Լուսավոր Հայաստանում հիմնականում շատ բացասաբար են արձագանքել ձեր այս որոշմանը, դուք իր հետ առանձին զրույց ունեցել եք, ինչ բնույթի խոսակցություն
է։ Այո, ես մինչև իմ հրապարակումը անելը եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ եմ առանձին զրուցել, այնուհետև նաեւ կուսակցության կառավարման խորհրդի հետ եմ զրուցել։ Ես ասել եմ, որ դուք դա պիտի իմանաք ինձանից, ոչ թե Facebook-ից կամ մամուլից, դուք առաջինը պիտի իմանաք ինձանից, մենք մի քանի ժամ զրուցել ենք, բավական դժվար զրույց է եղել, հասկանալի է էմոցիոնալ եւ այլ իմաստներով, բայց ես փորձել եմ մանրամասն բացատրել այն հիմքերը, որոնց պատճառով ես իմ որոշումը կայացրել եմ։ Փորձել եմ այնպես անել, որ նրանց մոտ չհասկացվածություն իմ մոտիվների եւ դրդապատճառների մասով չլինի։ Բնականաբար ամեն դեպքում ես այն որ վերջնական վերաբերմունքը բացասական է նրանց կողմից, ես դրա վրա չեմ կարող ազդել, որպես բացասական չլինի, ես կարող եմ պարզապես, բայց ես բնականաբար հասկանում եմ, որ կարող է լինել նաև այդպես, ամեն դեպքում ես պիտի ասեմ, որ ես փորձել եմ անել այնպես, որ սա չլինի, բայց իմ փորձերը կարծում եմ, որ չի հաջողվել, ես կուզենայի, որ մենք բոլորով լինեինք մի տեղում, բայց ամեն դեպքում դա չի ստացվել եւ ես դրա համար իսկապես ցավում եմ։
Ես չգիտեմ ձեզ ուղիղ ինչ են ասել, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց քանի որ ձեզ էին Facebook-ում վերագրում Մարուկյանի երեկվա գրառումը, ես ընթերցեմ, նա ասել է, որ ավելի հեշտ է խոսքերը մեջ բերել, որ ավելի հեշտ է ներել թշնամուն, քան ընկերոջը։ Կարծում եք ձեզ է ուղղված ակնարկը։
Ես չգիտեմ, չեմ կարող դա մեկնաբանել, եւ բայց ես կարծում եմ, որ ես չեմ արել այնպիսի բան, որի համար ներման կարիք կա։ Գիտեք, երբ որ գնում եք օդանավակայանով, հսկիչները ստուգում են, չէ՞, ձեր մոտ զենք կա կամ թմրանյութ կա եւ այլն, չէ՞։ Եթե ձեր մոտ զենք կամ թմրանյութ կա, դուք անընդհատ վախենում եք, չէ՞, վախը ձեր սրտում է, հա, եթե եղել է կամ եթե լինի, բայց եթե դուք գիտեք, որ չկա դա, դուք երբեք չեք վախենում, ձեր սրտում վախ չկա, բայց միևնույն է, հսկիչը պարտավոր է կասկածել նաեւ ձեզ, եւ որ ձեր մեջ, ձեր մոտ գուցե դա կա, չէ՞։ Հիմա իմ մոտիվներում, իմ մտքերում չկա այդ չակերտավոր զենքը կամ թմրանյութը, չկա այդ արգելված եւ պախարակելի մոտիվը, որի պատճառով ինձ պիտի կշտամբեն, որի պատճառով ինձ պիտի ներեն։ Ես կարծում եմ, որ ես չեմ արել այնպիսի բան, որի համար պիտի ինձ որևէ մեկը ների։
Ուրեմն այս նոտայի վրա եկեք ձեր այս որոշումը հանգիստ թողնենք արդեն քաղաքականության մասին։ Պան Գոնջորյան, ռեյտինգայինի մասին ասում են, որ սա ՀՀԿ-ի համար ճանապարհ է բացում նորից խորհրդարան անցնել, պարզե թե ինչ ճանապարհով, այդ չակերտավոր հեղինակություններ եւ այլն, որոնք ընտրատարածքներում ասելու են, ինձ է կընտրելու, ՀՀԿ-ը ինչ է կընտրելու, բայց արդյունքում պարզե ՀՀԿ-ն է ձայներ ստանալու։
Գիտեք, ես կարծում եմ, այդ մեթոդաբանությունը բնականաբար աշխատում էր նախ անցյալ տարի, երբ որ ՀՀԿ-ն իշխանություն էր, երբ որ աշխատում էր ՀՀԿ-ի ընտրակերտարության ամբողջ մեխանիզմը, որը փաստացի տարիների ընթացքում ինքնակատարելագործված մի այսպես մեխանիզմ էր, եւ այդ պարագայում իհարկե դա աշխատում էր, բայց այս իրողություններին կարծում եմ, որ դա էլ չի աշխատելու, որովհետեւ ամեն դեպքում մեր հանրության մեջ եւ քաղաքացու մեջ ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաեւ մտածողության սահմաններում, եւ մարդիկ պարզապես նույնիսկ նրա համար, որ իրենց եղբայրն է, իրենց ընկերն է, չգիտեմ, բաժանողն է եւ այլն, չեն ընտրելու միևնույնն է, հաշվի առնելով ասենք, որ իրենց հարազատն է, չեն ընտրելու, հաշվի առնելով, որ ՀՀԿ-ից են։
Երեկ մենք օրինակ տաշիրում էինք հարցումներ անում, ասում էին՝ մի մարդուպես կընտրեն Կարեն Կարապետյանը, ես Փաշինյանին եմ աջակցում։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դեռ որոշ տեղերում մի քիչ այդ ֆեոդալական մնացուկները դեռ կան, բայց հուսով եմ, ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ շատ շուտով մենք նաև դա ենք հաղթահարելու, և ոչ թե մեկ անձի տարիներ շարունակ կատարած բարեգործության կամ տարբեր այսպես ակցիաների հիման վրա են մարդիկ ընտրելու, այլ ընտրելու են իրենց քաղաքացիական գիտակցության, ծրագրերի և գաղափարների հիման վրա։
Եվ մյուսը, պարոն Կոնջորյան, որ այնուամենայնիվ արդեն իսկ տվերվում են ընտրությունները այս օրենս գրքով, թե կուզ այն իմաստով, որ դրանք այնքան էլ քաղաքական չեն, հաշվի առնելով թե ովքեր են ձայն բերելու, անգամ եթե իրավապահները շատ լավ աշխատեն, փողի բաժանելը կանխեն եւ այլն։
Այո, ես կարծում եմ, որ դրա համար ես նաեւ կողմ եմ արտահայտվել դրական օրենսգրքի փոփոխություններին, եւ ես նաեւ իմ ելույթներում հարցազրույցներում մշտապես նշել եմ, որ ռեյտինգային համակարգը չափազանց արատավոր համակարգ է, որովհետեւ դա քաղաքականությունը սպանելու մեթոդաբանություն է մշակված ՀՀԿ-ի կողմից։ Քաղաքականությունը իջեցվում է կենցաղ, իջեցվում է թաղային մակարդակ, խնամից անոտ բարեկամ, փողի կսակի մակարդակ, որտեղ որ մեռնում է քաղաքականությունը եւ սկսում է անձնական հարաբերությունների դաշտը։ Բնականաբար հենց դրա համար նաեւ կառավարությունը փորձում է, որպեսզի նոր 100% համամասնական ընտրակարգներ դրվի, որպեսզի պայքարը գնա արդեն կուսակցությունների, նրանց ծրագրերի, նրանց գաղափարների միջև, սակայն հին համակարգի կողմից դիմադրություն եղավ, ցավոք սրտի եւ չփոխվեց ընտրական օրենսգիրքը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այս համակարգով հաշվի առնելով այն տոտալ փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում, հնարավոր կլինի արձանագրել հեղափոխության արդյունքները, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ խորհրդարանում արդեն նոր ընտրական օրենսգիրք կմշակվի եւ փոփոխության կենթարկվի ընտրական օրենսգիրքը։
Պան Կոնջորյան, Քարոզաշովին ինչի վրա շեշտը պիտի դնի Իմքայել Դաշինքը, ամեն դեպքում էլ երևի թե շատ ակտուալ չէ, չէ՞, հանրապետ պետական ինքննադատել է
դրանով։ Ես դե կարծում եմ մեթոդաբանության իմաստով, կարոզարշավի ռազմավարության եւ այլ իմաստով կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել։
Ես ասելիքի իմաստով եմ
խոսում։ Եվ չեմ կարող այս պահին ես որևէ բան ասել, երևի դրա մասին պիտի խոսվի մի փոքր ավելի ուշ, այս պահին ասելիք չկա։ Չեմ կարող։
Այնուամենայնիվ կարծում եք պիտի հնչեն խոստումներ, չգիտեմ, տնտեսական։
Դե իհարկե, բնականաբար, այո, բնականաբար պիտի լինեն ծրագրային, պիտի լինի ծրագրային նաև պայքար, ծրագրային մոտեցումներ Հայաստանի ապագայի տեսլականի վերաբերյալ, տնտեսական, քաղաքական, իրավական դաշտում, սոցիալական դաշտում, բնականաբար ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը պիտի լինի եւ դա շատ կարեւոր է։
Դա անշնորհակալ գործ է, բայց այնուամենայնիվ հիմնական մրցակիցը որ ուժը կլինի։
Ես չեմ կարող, ես ընդհանրապես երբեք նույնիսկ ընկերական միջավայրում, երբ որ ինձ ասում են կանխատեսումներ արեք, ես չեմ անում կանխատեսումներ։
Նույնիսկ ՀՀԿ-ի շանսերի մասին չեք կարող։
Այ ՀՀԿ-ի մասով, ես ՀՀԿ-ի մասով անհանգստանում եմ մի քիչ, որովհետև օրինակ մտածում եմ ինչպես պիտի ՀՀԿ-ականները ռեյտինգային քարոզարշավանեն։ Ասենք ով պիտի անի ռեյտինգային քարոզարշավ։ Արմեն Աշտյանը ո՞նց է գնալու Բակերում մարդկանց հետ փորձի նրանց ձայնը ստանալ, կամ Էդուարդ Շարմազանովը ո՞նց է դա անելու։ Ես չեմ, դրա համար ինձ համար օրինակ աբսուրդ է, ինչու են իրանք դիմադրում այն նախկին համակարգին։ Ես չգիտեմ, թե նրանց մտքում ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այժմ հանրապետականը ծայրահեղ ցածր աստիճանի հավանություն ունի մեր բնակության շրջանում և խիստ կասկածում եմ, որ նրանք կարողանան հաղթահարել շեմը։
5%-անոց շեմը։
Այո, ես կասկածում եմ դրանում։
Եվ որպես վերջաբան, պարոն Կոնջերյան, դուք քաղաքականության մեջ հատկապես հայտնի դարձաք շերեփով ձեր այդ ակցիայով, հիշեցնենք, դուք Խրիմյան հայերիկի թեզը մեր օրերի համար էիք օգտագործել, հարմարեցրել մեր օրերին։ Հիմա կարող եք ասել, որ շուտով գուցե իշխանական խմբակցության պատգամավոր լինեք, որ արդեն ոչ թե թղթե, այլ երկաթե շերեփ է ձեր ձեռքին
լինելու։ Երկաթե շերեփը բացարձակ կապ չունի իմ պատգամավոր լինելու կամ չլինելու։
Հասկանալի է։
Ես ընդհանրապես, գիտեք, ես ընդհանրապես գերաժեկության բարդիթով չեմ տարապում եւ կարծում եմ, որ այս
Չէ, բացարձակ
մեջ ես շատ փոքր մարդ եմ եւ ամենակարևորը մեր ժողովուրդն է, որը պիտի
իրականացնի իր կամքը։
Եւ երկաթե շերեփը այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ ես կարծում եմ, որ վստահ եմ, որ դա ուժեղ պետությունն է։ Ուժեղ պետությունն է իր ուժեղ տնտեսությամբ, ուժեղ բանակով, ուժեղ դիվանագիտությամբ, որ կարողանում է, եթե հարկը հաղթել պատերազմում, հետո հաղթել եւ այդ հաղթանակը շարունակել դիվանագիտության մեջ, հետո հաղթել եւ այդ հաղթանակը շարունակել տնտեսության մեջ, մի բան ինչ որ այն ժամանակ մենք չունեինք կամ ունեինք կիսատ պռատ, եւ հենց ես դա եմ ասում, որ երկաթե շերեփը պիտի լինի այս բոլոր կոմպոնենտների, այս բոլոր բաղադրիչների միաձուլման արդյունքում, եւ ես շարունակում եմ դրան հավատալ, եւ ես քանի դեռ այդ հավատը ունեմ, պիտի պայքարեմ, որ Հայաստանը դառնա երկաթե շերեփի այդ պետությունը։
Պարոն Կոնջերյան, նորից շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Հիշեցնեմ, այսօր զրույցի էինք կանչել, հրավիրել ելք խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջերյանին։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության Հյուսիս Ալավերդիում, ակտիվորեն քննարկում են տեղի բնձածուլական գործարանի ճակատագիրը։ Ավելի քան 600 աշխատակից ունեցող գործարանն աշխատանքը դադարեցրեց մոտ 2 շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 19-ին։ Այժմ կառավարությունն ակտիվ ջանքեր է գործադրում Ալավերդիի համար առանցքային նշանակություն ունեցող այս արտադրական ձեռնարկության վերջնական փակումը կանխելու համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ալավերդու 2 շաբաթ առաջ փակված պղնձադուլական գործարանն ամենայն հավանականությամբ կարճ ժամանակ անց կվերաբացվի։ Ալավերդիում կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո աշխատակիցներին վստահեցրեց գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը։
Մենք մի փոքր պետք է համբերությամբ զինվենք։ Այդ մի փոքրը կարող է լինել 1 օր, կարող է լինել 1 շաբաթ։ Ես պայմանական թվեր եմ ասում, կարող է լինել 10 օր, բայց մենք պետք է համբերենք, ինչև են վերջնական լուծումները կլինեն, և դրանք, ինչպես ես հասկանում եմ, շատ մոտ է։ Իմ կողմից որպես ընկերության ղեկավար ես կարող եմ խոստանալ, որ ընկերության աշխատակիցների աշխատանքից ազատման կամ որևէ նմանատիպ գործողություն չի լինելու։
Վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանն իր հերթին գործազրկ դառնալու վտանգի տակ կանգնած 630 աշխատակիցներին հուսադրեց, թե կառավարությունն ամենօրյա ջանքեր է գործադրում հարց մի օգուտ աշխատատեղերի լուծելու համար։
Մենք պատրաստ ենք անել հնարավորը, պատասխանատու հայտարարում եմ ձեզ։ Մի վարքյան չկասկածեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, սա ուղղակի խոսքեր չեն։
Valex ընկերության խոշոր վարկի դիմաց ՎՏԲ բանկում գրավադրված գործարանը հոկտեմբերի 19-ին դադարեցրեց աշխատանքը։ Ընկերությունը հայտարարեց, որ առաջացած ֆինանսական խնդիրների պատճառով այլևսի վիճակի չէ շարունակել գործունեությունը։ Դրանից մեկ ամիս առաջ բնապահպանական տեսչական մարմինը ընկերությանը 380 միլիոն դրամիջապով տուգանել էր վերջին երկու տարիներին արտանետումների սահմանաչափը 6-ից 7 անգամ գերազանցելու համար։ Վարչապետի օգնականը նշեց, ամեն ինչ անում են, որ գործարանն իր բնականոն աշխատանքը շարունակի, բայց որպես կառավարություն պարտավոր են հաշվի առնել նաև Ալավերդու ավելի քան 12,000 բնակիչների շահերը, ովքեր մշտապես ենթարկվում են թույլատրելի սահմանաչափը գերազանցող արտանետումների ազդեցությանը։
5600 տոննա ծծմբի անհիդրիդի արտանետման թույլտվություն կարտանետում է 38,000, այո, ընկերությունը պատշաճ վճարում է դուկանքը 340 միլիոն, ես նաև նայեցի, բայց մենք որպես կառավարություն պատրաստ ենք 13,000 մարդու առողջությունը փոխենք 700,000 դոլարով։
Գործարանի փակվելուց հետո սեփականատեր Վալեքս ընկերությունը կառավարությանը պահանջներ էր ներկայացրել, որոնցից երկուսը ըստ կառավարության ներկայացուցիչների գրեթե լուծված է բնապահպանական տեսչական մարմնի 380 միլիոն դրամի տուգանքի վճարումը կհետաձգվի, իսկ ՎՏԲ բանկի նկատմամբ ունեցած վարկային պարտավորությունների կատարման հարցում բանկն ըստ ամենայնի զիջումների կգնա, ասաց փողվարչապետի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը։
Ուրեմն դուքանքի հետ կապված որոշ լուծում արդեն առաջարկել ենք եւ այդ հարցը որոշակի օրեն արդեն փակված է, կնանք սել։ Իսկ երկրորդ հարցը ՎՏԲ-ի հետ կապված հարցն է, կառավարությունը որպես միջնորդ փորձում է երկու կողմերի տեսակետները մոտեցնել եւ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները արդեն, եթե համեմատենք վերջ 10 օրվա ընթացքում, բավական դրական դերաշարժ կա։
Ալավերդիում թե ընկերության ղեկավարների և թե աշխատակիցների հետ տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ Վարակ Սիսերյանը շեշտեց, սակայն, որ գործարանը վերաբացելու որոշումը հարցի ժամանակավոր լուծում է լինելու, մինչև նոր գործարանի կառուցումը, որի մասին Վալեքս ընկերությունը նախնական պայմանավորվածություն ունի Չինաստանի ներդրողների հետ։ Հաշվի առնելով անթույլատրելի չափով արտանետումները, կառավարության ներկայացուցիչները շեշտում են, որ այս իրավիճակով գործարանի գործունեությունը չի կարող ձգվել ավելի քան 1 տարի։
Աշխատակիցների հարցը լուծելու համար մենք պատրաստ ենք ժամանակավոր լուծում տալ, որպեսզի մարդիկ աշխատեն, եւ մենք ինտենսիվ մյուս ծրագրի վրա աշխատենք, որովհետեւ սա վերջնական լուծում չի։
Այսինքն ժամանակավորը 15 օր է, միամիտ։
Չէ, ես մոտավոր եմ ասում։
Նո, Նիկոլտոս, դա ժամանակնա, որը որ անհրաժեշտ է նոր պրոյեկտի ճակատագիրը հասկանալու
համար։ Բայց ինտենսիվ աշխատել, այսինքն չանել։ Այդ բանը չստացվի, որ հա ժամանակավոր աշխատում ենք, հետո տեսնենք 1-2-3-4-5
տարի։ 20 տարի լուղը, դրան են ուղը։ Այս 20 տարի մենք հավատացեք այդ ռեժիմով ենք աշխատել։
Կառավարության ներկայացուցիչները նաև նշեցին, որ քաղաքի կենսագործնեությունը մեկ ընկերության աշխատանքով պայմանավորելը կայուն զարգացման հնարավորություն չի տալիս։ Կառավարությունն ամեն ինչ անում է Ալավերդիում լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելու համար։
Նախնական, շատ նախնական պայմանավորվածություն կա, տարածություններ ենք մենք վարում 3 տարբեր ներդրողների հետ, որոնք պատրաստվում են ներդրում անել Ալավերդիում եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծել տարբեր ոլորտներում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Գյումրիում շարունակում են դժգոհություններ հնչել համաշխարային և վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական բանկերի, ինչպես նաև տեղական ու պետական բյուջեների միջոցով իրականացվող փողոցաշինության լայնածավալ ծրագրի արդյունքում։ Ավելի քան 20 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալի այս ծրագրում գյումրեցիների պնդմամբ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր են հայտնաբերվել։ Մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Կասմանցյանը։
Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական, համաշխարհային բանկերի և պետական ու տեղական բյուջեների հաշվին ընթացող փողոցաշինության ծրագրում կան բազմաթիվ թերություններ։ Գյումրեցիները այս մասին սկսեցին բարձրաձայնել շինարարության մեկնարկից 2 ամիս անց։ Որոշ փողոցներում տեմպերն են դանդաղ, որոշներում էլի հայտ են եկել խախտումներ։ Եթե փողոցների անցանելիությունը քիչ թե շատ ապահովվում է, ապա մայթերի մեծ մասն անանցանելի է, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում էլ տեղումներ են սպասում։ ընթացքում քաղաքը կհայտնվի ցեխի գերության մեջ։ Ստեղծված իրավիճակի մեղավորներին գտնելու եւ լուծումներ առաջարկելու համար քաղաքապետարանում հանրային քննարկում էր կազմակերպվել։ Պարզվեց, այն կազմակերպությունը, որը հաղթել է փողոցաշինության մրցույթը, նաեւ տեխնիկական վերահսկողության մրցույթն է շահել։ Շահերի բախման շուրջ բուրըն վեճ ծավալվեց։
Ես համ նախագծող ինժեներն եմ, նախագծի համել տեղեկացման թիմի ներկայացուցիչը։
Շահերի բախում չկա։
Շահերի բախում, շահերի բախում կա, երբ որ մրցույթ է
գալիս։ Երկու պատմության մեջ շահերի բախում չկա, եւ համ նախագծով եւ համ վերահսկողով։
Եթե երկուսն է հաղթելա նույն ֆիրման, ի՞նչ կա։
Բայց շահերի բախում չէ։
Շահերի բախում եթե դուք
որովհետեւ այս օր ասում եք նախագծման քննության եւ վերահսկողության քննություն, կա անշուշտ կա շահերի։
Վերահսկողության ի՞նչ
կա։ Արդեն բարձր ու երեսակունք է շահերը, արդեն իմ համար սա անլուրջ է։ Երբ որ նախագծողը որի շատ
միջազգային եվրոպական բանկն է կատարվել ու դրվել է մրցույթին մասնակցություն ու մենք
ԶԵՊ-ի
ֆինանսավորմամբ կառուցվող մի քանի փողոցներում մայթերի եզրակարերի շարվածքի որակից են դժգոհ, նույնիսկ նկարելու բերել էին ապացուցելու, թե անորակ աշխատանք է իրականացվում։
Ցանկացած բետոնյա շերտի տակ նախապատրաստական խճի
շերտը։ Եզրակարերի տակ չկա նախատեսված խճային շերտ։
Ո՞նց շերտ։
Եզրակարերի տակ խճային շերտ չկա նախատեսված։ Նորից է
բերվում։ Նախագծով չկա։ Ինչ հողի վրա պետք է բետոն դրվի, հա, հետո այդ հողը նվազի դառնի, բետոնը դրվի դա։ Ինչի՞։ Ուրիշ փակ ու այդ ճունի շինարարության մեջ։
Մի քանի փողոցներում նույնիսկ աշխատողներին էին հաշվել, թե ինչն է պատճառը, որ մի քանի կիլոմետր ցկվող փողոցում 4-5 աշխատող կա, շինարարն այսպես արձագանքեց։
4 հոգի են աշխատում, 5 հոգի, երցելի վրա 3 հոգի։ Նա դա փառարաբուն է։ 6 հոգով ընդամենը այս մարդուն բերել են։ Բանը մի անդեր բան է տնում այդ հրապարակի վրա։ Այդ չգիտեմ ինչ չափի չէ, որ տնում եք, ինչի համար է տնում։
7 հեկտար։
Շոյի համար է, էլի։ Շոյի համար է, լազերային, եթե քիչ է բերել դանը։
GPS-ը
որոշեցի ցինտեր մեկին սեմտոք տանի, որտեղ ուղղակի գտնեն կվերցնեն։ Իբրտե շատ ուժեղ գործք են են, էլի։ Սենք մեկ էստեր գյումրեցիները չդեն դիք ինչ է կամ ինչ չէ։ Չի կարելի դպես։ Ո՞ն գխավի։ Եկու ցարավոտ է դազերային օրտերի տանին դ հասնում։ Միտեր։
Այդ լազերային օր։
Հա, դրեք աշխատեք, դրեք աշխատեք։
Եթե բերենք փողոցը ամբողջությամբ մարդ լսենք։ Եթե քցա խրամուղին սարկած չի այդ մարդը վերևի հատվածում ի՞նչ անի։ Այսինքն խրամուղին պետք է պատրաստ լինի։
Փողոցներում շինարարության ընթացքում հայտ են գալիս ջրի ու կոյուղու խողովակներ, որոնց գոյության մասին սպասարկողներն էլ տեղյակ չեն։ Ընթացքում նախագծային փոփոխություններ են կատարվում, որն էլ իր հերթին բերում է աշխատանքների ձգձգման։
Դուք ասում եք նախագծային դերություն ա։
Նախագծային շատ ճիշտ եք
ասում։
Դեներ, շատ ճիշտ եք ասում, նախագծային շատ դերություններ կա։
Այս պահին պատվիրատուն քաղաքապետարանը դերևս տույժ ու տուգանքի մեխանիզմ չի կիրառում շինարարների նկատմամբ։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը զգուշացրեց շինարարներին ու նաև որակի վերահսկողներին. «Խելքներդ, գլուխները թալակեք ու աշխատեք»։
Տույժ ու տուգանքի տակը գցեք, չեք երկարացնի։ Նույնիսկ ձմեր եղավ, չեք երկարացնի։ Հավատացեք, արտարանալու խնդիր չկա, որ հիմա նախագծողն է, մյուսն է, չկա այդպիսի բան, հասկացեք շինարարներ։
Պայմանագրային ժամկետների մեծ մասը շինարարության ավարտ նշված է փետրվար ամիսը, եւս 65 օր կարող է պատվիրատուն ավելացնել, սակայն նույնիսկ այդ դեպքում ապրիլին Գյումրիում ասֆալտապատման համար դժվար նպաստավոր լինի։ 4 փողոցի շահագործում նախատեսում են մինչև դեկտեմբերի 7, դրանք հիմնականում Գյումրիի պատմական միջուկն ընդգրկող փողոցներն են։ Մայթերի հարցում էլ որոշեցին ու շինարարներին հանձնարարվեց խճապատել, որ ցեխը չտարածվի, հաջորդ տարին նոր միայն կասֆալտապատվի։ Ներկայացվեց նաև հաջորդ տարվա համար նախատեսված փողոցների ցանկը։ Հիշեցնեմ, միայն ՎԶԵՊ-ի ֆինանսավորմամբ 23.5 միլիոն եվրոյի աշխատանքներ են իրականացվելու 3 տարվա ընթացքում։ Սատենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Մարտիրոս Սարյանի տունթանգանը մեր լավագույն մշակութային օջախներից մեկն է, որտեղ թվում է, թե մշտապես մեծ պիտի լիներ հատկապես արտասահմանի ժամանած զբոսաշրջիկների հոսքը, բայց ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Ռոզան Սարյանը, թանգարանն անգամ զբոսաշրջային երթուղիներում ընդգրկված չէ։ Ավելին, նույնիսկ ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի օրերին Ֆրանսիայից ժամանած հյուրերի համար թանգարան այցելություն նախատեսված չի եղել, թեև թանգարանը այս կապակցությամբ նախորոք բացել էր Սարյանը եւ Ֆրանսիան խորագրով շատ ուշագրավ ցուցանդես։
Մենք շուտ բացեցինք, որովհետեւ ուզում էինք ավելի օգտագործել տուրիստական հոսքեր, բայց էլի ոնց որ ասած չաշխատեց, որովհետեւ մեզ մոտ ի սկզբանե այդ խնդրը դրված է ամբողջ համակարգային խնդրը, տուրիստական այս գործակալությունների աշխատանքը, ինչու՞ է դա կոմիտեի հենց քաղաքականությունն է, ուղղորդել բոլորին մեր հուշարձաններ, արքելոց թանգարաններ, այսինքն եթե մի շաբաթով գալիս են, 6 օրը պիտի ամբողջ շրջագայեն։
Իսկ մարիա քաղաքային։
Մարիա քաղաքում
Սարյանի թանգարան։
Սարյան թանգարանը այդ մարշրուտների մեջ չի ընդգրկված։
Իսկ մյուս թանգարանները ընդգրկված են։
Մի անձեռնակաբերտ,
ցեղասպանության։
Այո, մեր պատմության թանգարանը եւ մատենատերը։
Բայց ինչ տրամբանությամբ ասենք Սարյանի թանգարանը դուրս է գնում։
Սարյան թանգարան եւ բոլոր մեջ չի ընդգրկվում, 14 տարի խոսում եմ, փնտրում եմ, քննադատում եմ, դեռ չի հասել։
Ասենք ֆրանկոֆոնիայի օրերին էլ դուք դուրս եկա։ Հյուրերը չայցելեցի։
Եվ ես դրանից հետո ուղղակի քնելոք կլինեմ, հասկանալով, որ ոչինչ չի անցնում, ոչինչի տեղ չի անցնում, ինչ ուզում ես արա մաշկիցը դուրս արի։ Մենք շատ սիրում օգտագործել Սարյանի ստեղծագործությունները ամեն ինչի վրա, որտեղ Սարյանից լավ Հայաստան պատկերել դեռ ոչ ուրիշ նկարչին չի հաջողվել, որ համապարփակ մի նկարով կամ դրվակով իսկույն զգացի, որ սա Հայաստան է։ Բեմի վրա համերգը եղավ, գալա համերգը, եւ այնտեղ Սարյանի պանոյի դրվակներն էին օգտագործված։ Մեր տաղավարը Ազատության հրապարակ էլի Սարյանի, ուրեմն պանոյից դրվակներով էր զարդարում։
Բայց հյուրերը այդպես
են։ Բայց Սարյանի անուն չես հասկանում ինչու չեն տվել։
Տարօրինակ է, չէ՞։
Տարօրինակ է, մանավանդ եթե ֆրանսիացի գրող Լուի Արագոնը ասում է, որ Սարյանի տեղը մեր Սեզանի, մեր Մատիսի կողքին է, գուցե ավելի բարձր, որովհետև նա երջանկության նկարիչ է, ֆրանսիացին չի առաջում դա գրել, ասել, բարձրաձայնել, բայց մենք հայերս չես հասկանում ինչու ենք մոռանում, որ արժեքներ կան, որով մենք պետք է ներկայանանք աշխարհին։ Սարյան թանգարանի գործունեությամբ չէ, որ դա հնարավոր է, դա պետության ավանդակով է արվում։
Եվ չէ, դա պետական թանգարան է։
Չգիտեմ, մի բան կա, որ այնպես չի։
Իսկ առաջիկայում թանգարանը ինչ ունի, ինչ ամելիքներ եւ ինչ ծրագրեր, անկախ այս ամենից։
Մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք անկախ ամենիչից։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ ամենամեր, այսպես ասած, հանդուկը ծրագրերը իրականանում։ Հիմա անհնարին պրոյեկտներից է, որ կազմակերպենք Սարյանի ցուցահանդեսը Ամստերդամի ուրեմն Վան Գոգի թանգարանում։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ պրոյեկտը ուզում ենք անել Պուշկինի ավանգարդարվեստի թանգարանի հետ։ Հիմա ուզում ենք գլուխ բերել մի ծրագիր, որտեղ Սարյանը կներկայանա ֆրանսիացի հայտի նկարիչների կողքին։ Այսինքն ինչ որ Լուի Արագոն ասել է, որտեղ է իր տեղը, այդ հարևանությամբ, որտեղ իսկապես նրա տեղը այնտեղ է, մանավանդ մինչև Այո, այդ կոնտեքստում էր։ Մենք ուզում ենք նրան նորից վերադարձնել այդ կոնտեքստ։ Իրենց այդ գաղափարը արդեն տվել են, անպայման կլինի։ Եվ հետո պայքար ամեն տեսակ զերծարարների
դա ամենաբարձր
չէ։ Դե, շատ բարձր են հավանդ, երբ որ պետությունն էր այդ գործի մեջ ներգրաված, հիմա ոնց որ չէ վիճակը փոխվել։ Տեսնենք որ կհասնենք, էլի բարձր է շատ։ Բայց աշխատանք է պիտի արվի։ Եթե խելոք են կդացարեն այս գործունեությունը, եթե լկտի են եւ շարունակելու են, ուրեմն հետևանքները կլինեն ամենաբարձր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Thank you.
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։